17. septembra 1959 je Šila Prabhupada u svim sanjasu. Je tu Divišvaru Mahotsava. Danas je zelo svet dan v naši liniji. Šri Čitanja Mahaprabhu je svim sanjasu in začel iskati svojega brata Višvarupa. In na ta dan je izvedel, da njegov brat v Pandapurju in da je zapustil telo. In samadhi je imel na obali reke. In Čitanja Mahaprabhu je več mesecev sledil Čaturmasijo, obril si je glavo. Predtem in nisi niti stregel nohtov, sledil je vsa pravila in rituale za Čaturmasijo. In njegov brat je zapustil telo in ta novica je dosegla Čaitanja Mahaprabhuja. Zato je naredil te strogosti. Rečeno je, da Višvarup je postal Šankararaja Maharaj v liniji. Kaj še bila ta dejanska linija? Mislim, da je od Lakšmi Pati Tirta. To je tudi v eni izmed linij Gaudija. Torej, to je nekaj informacij, ki so tukaj omenjene. Seveda, Višvarup, ne slišimo toliko o njem. Bil je starejši brat gospoda Čaitanje. Ko je Sačimata izvedela, da Višvarup se je v sanjasu, predtem je še uredila vse za njegove poroko, ampak ko je slišal, da se bi moral poročiti, je odšel iz mesta. Ni življenja brez žene. Vse je samo borba. No, to ne paše samo, kaj ne. Kakorkoli že, če povem nekaj šal, mi prosimo prostite. Torej, ko je izvedel, da mu je mama organizirala njegovo poroko, potem je on odšel. In veliko se je družil z Advaita Acharyo. O Advaita Acharya je s njim govoril o svetih spisih, o Vedanti, in študiral je in družil se z njim in pravzaprav cel dan je preživel s njim, z Advaita Acharyo. In zaradi te družbe, te njegove družbe, ko je bil čas, da vstopi v družinsko življenje, do takrat je on še razli popolnoma odvojeno, zato je samo odšel. Nikomor ni povedal, niti svojemu bratu. In zato nihče ni vedel, kje je. In končno je Čaitanja Mahaprabhu izvedel in ga šel iskat. Ko je gospod Čaitanja, on se je tudi družil za Advaita Acharyo. In Sačimata je potem mislila, aha, tudi ta moj sin bo sledil stopinjem svojega starejšega brata, zato je postala pozorna. In zato je poskušala najti kakšno napako pri Advaita Acharyi. In zato je rekla, samo v mislih, pravzaprav ni rekla, samo mislila si je, on ni Advaita, on je Advaita. Dvaita pomeni dvojnost, a dvaita pomeni enost. Torej, predstavlja se, kot da je dobronamernik vseh, ampak pravzaprav pa mi povzroča veliko bolečino, zato ker mi je vzel moje otroke in jih zdaj naredil za sanjasije. Grozno je, ker je vzel sanjasijo. Starši mislijo, moja mama je rekla, moja mama mi je rekla, nobenih vnukov, kaj naj naredim. Jaz sem ji rekel, vse imaš še mojo sestro, ona ti lahko pomaga. moji vnuki, zato smo živeli. Kaj bomo sedaj, ko bomo postali stari in nekoristni, ampak če dobimo nekaj vnukov, potem se nam spet vrne življenje. Tako je. Živel sem v enem malem ašramu na hribu. še s nekaj drugimi brahmačarji nismo imeli ne časopisov, niti telefonov, niti nobenih pravzaprav novic o materialnem svetu. Nismo niti vedeli, kdo je bil predsednik Združenih držav Amerike. Pravzaprav to je bila zanimiva zgodba. Bil sem z Radhanath Maharajem in potem, ko sva bila skupaj več let tam, potem je on končno šel in šel pridikat. In šel je v eno srednjo šolo pridikat in pridikal je tem študentom in rekel mi je, veste kaj, morate biti previdni, zato ker, ko boste tukaj diplomirali, predsednik Nixon bo uredil za to, da vas pošlje kot vojako v Vietnam. In eden študent je dvignil roko in je na koncu predavanja rekel, oprostite, gospod, ampak predsednik Nixon ni več predsednik Nixon. In vietnamska vojna je že 5 let konec, jo je. In Radhanath Maharaj je rekel, no in potem je ta fant rekel pravega predsednika in Maharaj je rekel, še nikoli nisem slišal zanj. Torej, tako je bilo v tistih časih. Živeli smo popolni izolaciji, samo mantrali, plesali in jedli prasada. In seveda tudi delali. Torej, da njegova mama zdi se, kot da so mame proti temu, da bi otroci vzeli sanjaso. Že to, da postanejo Hare Krishna, je dovolj, da bi pa še vzeli sanjaso, oh, to je pa že preveč. Bolje, da bi vzeli strup. Veste, jaz sem bakta. Adela. Najprej imaš lahko nekaj, drug šele potem lahko zameš sanjaso. Hočemo vnuke. Torej, da, v tej dobi je zelo težko. Ampak Vishwarup, on je samo učil. Čitanja Mahaprabhu je naredil isto stvar. Zapustil je mater in zapustil tudi svojo ženo, ki je bila mlada, bila je samo 19 let stara. Ampak Chaitanya Mahaprabhu je šel na doma Advaita Acharya v Shantipur in tam ostal en mesec. In še potem, ko je vzel sanjaso in potem se je namenil Vrindavan. Ampak njegova mama in njeni družabniki so prišli, da bi preživeli čas z njim. In rekla mu je, moj dragi sin, vem, da si sanjasi, ampak še vedno sem tvoja mama. In rekla mu je, se veš, Jagannath Puri in Navadvip sta pravzaprav dve sobi v isti hiši, zato ne pojdi v Vrindavan, prodiraj je v Jagannath Puri. In zato, da bi ugodil svoji materi, je to gospod Chaitanya Mahaprabhu naredil, čeprav je vzel sanjaso. In eden izmed principov je, da vse pustiš za seboj in da presekaš vse vezi, vse družinske vezi s prejšnjim življenjem, s prijatelji. In se samo sredotočiš na pridiganje. Kljub temu, gospod Chaitanya, zato ker njegova mama je bila, no, ni bila navadna oseba, bila namreč mama gospoda Chaitanya Mahaprabhuja, ampak želel je ugoditi svoji mami. Zato ji je rekel, draga mati, moje telo pripada tebi. Zato rej, kako lahko zapustim svoje telo, zato ker je tvoje. Zato rej se je strinjal in ostal v Jagannath Puriju. 18 let in 6 let odteka, 6 dodatnih let je potoval po Južni Indiji, ampak 18 let ni zapustil Purije. Seveda šel je na en izlet v Južno Indijo in šel prišel nazaj. Samo zato, da bi ugodil svoji mami. Prabhupada piše v 6. spevu Šrimad Bhagavatama, da želel sem sesti in dokončati knjige Šrimad Bhagavatam. Ampak bilo je zame težko, da ostanem na enem mestu, kajti matere mojih učencev mi izmeraj posročajo težave. Zato prosim vse svoje sanjasa učence, da ne dajo prekletstvo, da moram potovati, zato da ne bom ostal na enem mestu. Pravzaprav to isto kot je Daksha preklel Narada Munija, da ne bo na nobenem kraju več kot 3 dni. In Prabhupad je rekel, podobno so mene prekleli moji starši, mojih učencev. Zato je težko. Torej, zapustil je v Pandapurju in ni različna Čaitanja Mahaprabhuja. In kot inkarnacija Sankaršana se je slil z telesom gospoda Nityananda in tam ostal, dokler gospod Nityananda ni zapustil tega planeta. Torej, to je malce Višvarupu, ne vemo kaj več, nekaj podobnih stvari boste našli v Čaitanji Čaritamriti. Danes bi se radi osredotočili tudi na Šrila Prabhupada in njegovo sinjasa iniciacijo 1949. leta imel Šrila Prabhupada čudne sanje. Pojavil se mu je Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati v sanjah in mu rekel sami sanjaso. Rekel je, da se je zbudil v enem zločustvenem stanju, kako grozno. Vedel je, da to niso bile navadne sanje, ampak še vedno se mu je zdelo zelo težko in malo verjetno. Najmrž imel je 5 otrok, 3 fante, 2 hčerki, ženo in svetoč farmacevtski posel. In tako, čeprav se je spomnil, kaj mu je rekel njegov guru Maharaj, pojdi na zahod in pridi, kaj zavis Krišne, je zdaj imel še te sanje in to niso bile prve sanje. In ker mu je njegov guru Maharaj spodbujal, kaj da vzame sanjaso, Prabhupad sicer ne razmišljal o tem, ampak ni spremenil svojega življenja. In 3 leta kasneje, leta 1948, je zaprl svojo tovarno v lockdownu, še prej je spostavil novo tovarno, velak novo. Ampak potem je počasi ta posel začel upadati in potem je vse začelo razpadati. Tudi njegova žena, ki pravzaprav ni bila ravno zelo podpora mu v zavesti Krišne, je tudi postajala vedno bolj in bolj težka. Vedno je hotela več in več njegovega časa. Vedno je, in Prabhupad pa je šlo vedno več časa posvetiti prakticiranju zavesti Krišne. In tako leta 50 je imel zelo res intenzivne sanje. In tukaj je opisano, prebral vam bom. Eno noč imel sem zelo močne sanje, že nekaj kot nekajkrat poprej, ko sem bil še grihasta. Prabhupad se je že pravzaprav upokojil, zapustil je svoj farmacevtski posel, ki se je že sesul, njegov zakon je bil tudi tako rekoč končan. Živel je v Vrindavanu in sedaj je imel sanje. Bhaktisiddhanta se mu je pojavil. In Bhaktisiddhanta je zgledal zelo učen in zelo sijoč, kot da bi prišel iz duhovnega sveta z vso močjo. In rekel mu je, Abaj, sledi mi. Prabhupad ni bil pravzaprav naklonjen temu, da bi vzel sanjaso, ampak vedel je, da če bo želel pridigati zavest Krišni in slediti z njegovim navodilom svojega duhovnega učitelja, potem bi bil ta ašram pravzaprav najbolj ustrezen. Zato se je spodil in si mislil, to je ista inštrukcija, ki jo dobivam že nekaj časa in zdaj se je odločil, da moram vzeti sanjaso. Živel je že nekaj časa sam v Vrindavanu, že kakšno leto, ampak sedaj je postalo jasno, da je to naslednji korak. Zato si je odločil, da bo to speljal in naredil načrt. In v tistem času Gaudiya Math se je razdelil v zelo nekaj veliko malih matov in eden izmed teh je bil Chaitanya Math v Navadvipu. Še vedno lahko greste tja. Tam je pravzaprav glavno sedež Gaudiya Math. In takrat je bil Maharaj glavni sanjasi tam in vodja tega mata. Zato mu je Prabhupad napisal pismo in razložil, da je napisao nekaj knjig in da bi prišel rad tja in se pridružil matu in objavil svoje knjige in vzel sanjaso. In prosim, mogoče, moj guru Maharaj želel, da pritikam na zahodu. Prosim, dajte mi malo podpore. Bhakti Tirtha Vilas Maharaj. Bhakti Vilas Tirtha Maharaj. Ni mu ni bila všeč pravzaprav preveč ta ideja. Pravzaprav, in mu je samo rekel, ti pridi, pridruži se našemu matu, mi imamo toliko že knjig in bomo mi poskrbeli za to. Ti se nam samo pridruži čez nekaj časa, mogoče, če se bomo odločili, boš lahko vzel to sanjaso. In kar se tiče tega, da bi šel na zahod, no ne prenagli se s takšno idejo. Tako da je bil pravzaprav nekaj preveč navtušen in tudi ni bil ravno dobil spodbudnega odgovora od tega Maharaja. Ampak Prabhupad je vseeno preživel nekaj časa v matu, v maturi in tam je bil glavni vodja te mata Kešava Maharaj. Kešava Maharaj. In Prabhupad sta se kar dobro razumela, zato je napisal pismo Kešava Maharaju, kjer mu je razložil. In Kešava Maharaj mu je napisal, Abba je živel v red odpovedi že 9 let. Pravzaprav odvojen. In če greste v Vrindavan, lahko tam vidite Verata Damodar templju. Šla Prabhupada v sobo, 2 lepi sobi ste tam, prenovljeni ste bile, prej ste bile samo blatna tla. In v eni mali sobici je tam, kjer je Prabhupad napisal mnogo komentarjev za prvi spev in ki jih je potem odnesel v Ameriko, ko je prišel. In to so bile stvari, ki jih je za prvič prodajal, ko je bil v Ameriki. Torej, Bhakti Kešava Maharaj se je odločil, da ti pridi in lahko živiš z nami. Mislim, da je to dobro. Lahko že zdaj živiš kot sanjasi, čeprav si v beli obleki. In če želiš pridikati, potem je sanjasa pravzaprav edini način. Zato je prišel in 17. septembra 1959 je bila organizirana ta ceremonija in prebral bom nekaj v tej ceremoniji. V samem matu je bilo 20 in je bila velika soba za božanstva in tam se je zbrala velika skupina bhakt. Božanstva sta bila zelo lepo oblečena. Radharani je imela desno dlan je bila obrnjena proti oboževalcem in leva pa je roki pa je držala rožo. Krišna je stal kot plesalec. Nogo je imel ukrivljeno in se s katero se je dotikal stopal, tal samo se s palcem. In njegovi dolgi črni lasje so mu sekali do rameni in imel je garland iz marjetic, ki so mu sekali do kolen. Na desni je bilo božanstvo gospoda Čajtanja, njegove roke so bile dvignjene. Gospod Čajtanja je bil takole, njegovo telo je bilo zravnano in bil je nežne zlate barve, velike oči, rdeče ustnice in ravne črne lase do ramen. In potem še bolj spodaj so bile slike duhovnega učitelja in naslednica duhovnih učiteljev, Gorkha Shortas Babaji Maharaja, Bhakti Vinod Thakurja, Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaja in Bhakti Pragyan Keshava Maharaja. Abba je sedel na kuša travi poleg 90-letnega Sanatana, ki je tisti dan tudi dobil sanjaso. No, najbrž se sprašujete, zakaj je rabil toliko časa. Najbrž imel načrte, da bo živel 200 let. In ta dva kandidata sta sedela nasproti Kešava Maharaja in pripravljali so se, da bodo začeli to ceremonijo, da bodo metali te žita v ogen. A Kinchananda s Babaji Maharaj In apa je god brater je bil poznan potem, da je zelo lepo pel in zelo lepo igral mritanko in pel lepe bačane. Zbil je na stolu in igral bačane. In samo še nekaj prebivalcev tega mata je bilo prisotno. Narayan Maharaj je pel te mantre, potem pa sedel. Keshava Maharaj pa je na to dal lekcijo. In potem na presenečenje vseh je Keshava Maharaj vprašal, prosil Abaja, tako, da ima govor. Abaj ni pričakoval tega. In potem je pogledal naokrog in potem je ugotovil, da pravzaprav glavni jezik je bil hindi. In samo Keshava Maharaj je govoril angleško, ampak vedel je, da mora govoriti v angleščini, ker namreč to bo to, kar bo počel v prihodnosti, pride ko bo v angleščini. In ko je Abaj imel svoj govor in ko so sta oba kandidata dobila svojo obleko, sanjaso in vse ostalo, in potem sta dobila tudi sanjasa mantre. Keshava Maharaj je rekel, da Abaj bo sedaj poznan kot Bhakti Sadhanta Swami Maharaj. In Sanatan je sedaj bil poznan kot Muni Maharaj. Po ceremoniji sta se oba sanjasija pozirala za fotografijo, lahko ga vidite na sliki. Ste videli to sliko? Povedam vam bom malo ozadje te slike. To je bilo v novem Vrindavanu. Prabhupada je prišel v novi Vrindavan, v New Vrindavan leta 1970. Takrat je prišel Prabhupada v New Vrindavan in Prabhupada je sedel zunaj s skupino Bhakt. In eden Bhakt je rekel šla Prabhupadu, a to je ta slika, jo imaš? Ali lahko date na ekran? Ali lahko damo na ekran? Torej, en Bhakta, ki je videl to sliko, je rekel Prabhupadu, Prabhupad, moj prijatelj, on je videl to sliko in videti si bil tako. In zakaj tvoj Guru Maharaj gleda tako žalosten? In Prabhupada je samo poslušal. In potem je ta fant rekel in rekel samo, da žalosten je zato, ker je ta svet poln rojstva, smrti, bolezni. In Prabhupada je rekel, dajte vidim to sliko. In potem so mu pokazali to sliko in Prabhupada je rekel, ah, to je bil eden izmed mojih najlepših trenutkov. Ampak zgleda tako zelo. Torej, fant ni vedel, kaj naj reče. In še nekaj drugega se je zgodilo med tem obredom. Namreč, med tem, ko je Narayan Maharaj mantral te mantra, zato da bi začel to ceremonijo, je Krishnadas Babaji Maharaj, pa je sicer lepo, zelo lepo pel in on je pel Hare Krishna Maha mantro. In nakazal je, da je pel prenaglas. In to so mantre, ki naj jih ne bi vsi slišali. In potem bil tam en signal Krishnadas Babaji Maharaju, da naj poje bolj nežno. In je. Ampak Šila Prabhupada kaj pogledal in rekel, bolj na glas. In Krishnadas Babaji Maharaj je rekel kasneje, vedel sem, da bo uspešen. Imel je polno vero v sveto ime Krišne. Da, to je bil Prabhupada uspeh, seveda mnogo drugih kvalitet, ki je zato, da je lahko uspel, ampak poudarjal je kirtan. To je pravzaprav Prabhupada vedno poudarjal kirtan z malim tam bobnom sred Thompson trga z nekaj hipi, ki so bili njegovi učenci. Je šel ven in začel kirtan in samo pel Hare Krishna na sredi tega parka in pravzaprav nihče sploh ni vedel, kaj je Hare Krishna. In njegovi sledilci so bili vsi Sami novinci nič niso vedeli. Vse, kar so vedeli, je samo, da im je bil Prabhupada všeč, da bi v redu človek. To je ena stvar, kako je Prabhupada začel gibanje. Nihče pravzaprav ni mogel razumeti, kaj govori, ker je imel tak naglas, močen indijski naglas. Celo, ko sem se jaz prvič pridružil, ko sem poslušal lekcijo Čila Prabhupade, nekaj teh lekcij sploh nisem mogel razumeti. Nisem mogel razumeti, kaj govori. Ali imel kdo tudi od vas takšno izkušnjo? Čez nekaj časa se sicer navadite. Ampak da, Prabhupad je šel samo ven sredi parka z enim malim bobnom in vsi tisti lokalni prebivalci so se pridružili in poslušali so Prabhupada, kako tolče po tem bobnu in mantra Hare Krishna, Brahmananda Prabhu je plesal. Plesati v tistih časih je bil malce drugačen kot ples dan danes. Tako smo plesali v tistih časih. Prabhupada je imel popolno vero v sveta imena Gospoda. Torej, to je zelo pomemben del, to, ko Prabhupada vzame sanjaso. To je zelo pomemben del naše zavesti Krišne, ker namreč pravzaprav ilustrira, kako je bil Prabhupada sočuten. Pravzaprav on je želel ostati v Indiji in razširiti zavest Krišne v Indiji, ampak vse, karkoli je naredil v Indiji, je propadlo. Odprl je nek tempel v Džansi, ki ni daleč od Delija, in tam je pritikal in vabil goste, da pridejo. Počasi so sicer ljudje začeli hoditi, potem pa je neka gospa imela nekaj vpliva v tisti regiji in ona je želela tisti kraj, kjer je bil Prabhupad, imel ta tempel, želela imeti ženski šivalni klub in ker je imela kar nekaj vpliva, je Prabhupada izrinila in tako je Prabhupad izgubil to stavbo. In potem je tako začel League of Devotees. To je bil pravzaprav nekak začetek. Prabhupad je skoval to ime. Ja, vse, karkoli je Prabhupad naredil v Indiji, je propadlo. Nič ni bilo uspešno. Zato, ker Krišna ni želel, da pride ga v Indiji. Krišna je želel, da pride na zahod. Včasih lahko vidimo, da vse gre na robe, ampak zakaj? Zato, ker Krišna želi, da počnemo nekaj drugega. Lahko bi bilo tako, ne pravim, da to je pravzaprav absolutna resnica, ampak včasih je tako. Ja, to je pravzaprav bistvo, zakaj je Prabhupad vzel sanjaso. Prabhupad je na lekciji rekel, sanjasa pomeni družbeni samomor. In ko vzamete sanjaso v zahodnem svetu, itak nišče nič ne ve, tako da. Zakaj nosite oranžno? Ah, ker je moja najljubša barva. Torej barva oranžna predstavlja ogen. To pomeni barva, predstavlja ogen in ogen pomeni, da se žge vse materialne želje, zato barva oranžna, to je dejanski pomen. Prabhupada je rekel, odrekel sem se ženi in otrokom, sedaj pa imam 300 otrok in brez tega, da bi imel motečo ženo. To je rekel svojim baktam, ki so se takrat pridružili gibanju. Prabhupad je bil tak, kot je bil. Ampak ker je naredil to žrtvovanje, Nie si sa nejaká kare načartoval, ampak Krišna to načartoval. In tukaj je rečeno, Prabhupada je pravzapro citira ta vers, ko je spoznal, kaj se dogaja. To je govoril Krišna. Je v 10. spevu Šrimad Bhagavatama. V 88. poglavju Krišna pravi, ko sem še posebno milosten do nekoga, mu vzamem vse materialne lastnine, vzamem vse družinske člane in prijatelje in potem, ko je tako pobožen in nesrečen, namreč družina in vsi so te zavrnili, in potem v materialnem svetu sanjasa je priporočena, v duhovnem svetu pa je boljše biti grihasta. Zato, ker v duhovnem svetu ni ničesar, čemu bi se lahko odrekel, v materialnem svetu pa ni ničesar, kar bi lahko užival. Zatorej, to sta ašrama za dva različna kraja. Seveda, to ni zelo popularno. Tudi ženske lahko zamejo sanjaso, ampak temu se reče odvojenost. Kaj ženska sanjasa? Dajo, oblečijo se v belo in živijo na svetem mestu in na tem svetem mestu služijo določeno božanstvo in ko zapustijo ta svet, gredo nazaj v Krišni, brez drugih nevšečnosti. Torej, čeprav uradno, formalni ašram sanjasa je sam, sanjasa ni dan ženskam, še vedno ženske lahko vzamijo to razpoloženje sanjase. Mnogo je debakt, ki so ženske v tem našem gibanju. No, mnoge so že v precej letih nosijo belo in izvajajo neverjetno službico in pritikajo zavest Krišne drugim. Torej, ni to nekaj, kar je določeno samo za moške, ampak je to tudi za žensko. In pravzaprav to je naše razpoloženje, našega gibanja, da pravzaprav v končni fazi se odrečemo vsemu materialnemu in se posvetimo vsemu duhovnemu. Seveda, ko smo mladi, še vedno želimo zadovoljiti tudi naše materialne želje in čustvene potrebe. Zato včasih je družinsko življenje lahko bolj priročno, ampak pravzaprav namen družinskega življenja je to, da razparaliziramo, da ga ne potrebujemo, če še niste vedeli. Sorry. Se pravi, čujem. Včasih se moramo naučiti na težak način. To ni pravzaprav zelo priljubljeno predavanje. Ponovati ne dajem takšnih predavanj mešanem občinstvu, no, ker je ravno prav podobim sanjasi. Ampak to je v redu, zato ker celo naše razpoloženje je vairagya. Celo naše razpoloženje je to, da se odvojimo, odvojimo od vsega materialnega in se posvetimo vsemu duhovnemu. Seveda, v katerem koli ašramu že smo, ostanimo v tem ašramu in postanimo ekspertni v zavesti Krišne v tem ašramu. In tudi, če smo v grihasta ašramu, lahko razvijemo odvojenost, če smo zelo pozorno sledimo pravila in principe. In Prabhupada je rekel, če je moški prvorazreden in če je ženska čista, potem ni potrebe, da bi spremenil ašram. Ampak da bi lahko prišli na takšen nivo, to zahteva kar nekaj ostrajnosti in odločnosti. Torej, iz različnih kotov gledanja je odvojenost vedno cilj. To je pravzaprav edini cilj. Spomnim se mene in Prahladananda Maharaja v letu 2008. Odločila sva se, da bova začela Brahmachari konferenco. Maharaj me inspirirao, zato sam organizirao Brahmacari konferencu. I nekakad ne sam pisao nekatere stvari o oglašavanju i rekao sam imamo konferencu za odvojene in kanite kaj spono žensk se prijavilo na to konferencu in rekli sam mi smo tudi vse odvojene lahko tudi mi pridemo in rekao sam no nisem prepričan da je bila to ideja ki sem jo imel v mislih. In potem sem organiziral najprej Brahmacari konferenco leta 2008 v Ameriki. In Bhakta iz Hrvaške. En Bhakta iz Hrvaške, ki je sedaj sanjasi. Kako mu ime Bhakti Ananda Tirtha? Da, on je bil predsednik v San Diego. Slišal je, da iščem kraj za to konferenco in zato mi je poklical in mi je rekel, Maharaj, imejte jo v San Diego. In rekel sem, jaz bom gostil vse to. In tako sem jo res tam organiziral. In tam je bila prva konferenca. Približno 60 brahmačarjev je prišlo in Vijay Prabhu je bil tam. Dhanavir Maharaj, Bhakti Vikash Maharaj. In kdo še? Jaz in Druvida. Mi smo bili govorci na tej konferenci. Bila je pravzaprav zelo uspešna. In torej drugo leto smo se odločili, da bomo ponovno organizirali, ampak bilo je že manj udeležencev. Iz 65 je bilo 40. Torej, zato smo mislili, mogoče pa kaj delamo narobe. In potem sem se odločil, mogoče pa Amerika ni ravno pravi kraj, da jo imamo. Zato sem razširil to idejo v Londonu. In potem so se zagreli v Bhaktivedanta Manorju za to idejo in so imeli to konferenco v Londonu, Bhaktivedanta Manorju. In prikazalo se 95 evropskih brahmačarjev, večinoma iz Nemčije, Finske in tako naprej. Ali je kdo od vas prišel na konferenco? Ti si? Ananda Prabhu je bil, to je bilo okrog leta 2011, da, 2010 ali 2011 leta, da, leta 2010 je bilo to in imeli smo 95 brahmačarjev, Kadamba Kanan Maharaj je prišel in Jayadvaita Maharaj je prišel, imeli smo čudovito konferenco, petdnevno. In bila je kar uspešna. Naslednje leto smo spet naredili v Bhaktivedanta Manorju konferenco. In potem tisto drugo leto je bilo celo več kot 100 brahmačarjev. Celo boljše kot prejšnje leto. Ampak uganite, kaj se je zgodilo tretje leto. Bhaktivedanta Manor je rekel, mi rabimo to kraj, za, ker ste organizirali konferenco za to, da bomo imeli tam poroke, zato smo nas izrinili. In potem sem razmišljal, kam naj gremo. In potem sem poizkusil v Radadešu. In Radadeš je rekel, da, seveda, lahko jo imate tukaj. Ampak bomo vsakmo brahmačarju zaračunili 360 evrov za sobo, za vse ostalo. In jaz sem rekel, brahmačari si tega ne morejo privoščiti. Zato selavi. To je bila in pač nisem mogel najti potem drugega mesta, kjer bi lahko imeli to konferenco. Namreč tista prva tri leta no Bhaktivedanta Goswami on je dal ta denar iz templja, zato da je lahko gostil to konferenco. V Bhaktivedanta Manorju pa so imeli te kapacitete, ampak potem so vsi ostali templji želeli denar, tako da niso mogli si tega več privoščiti. Mogoče bi bila dobra ideja. Če iščete za nek nov program. In tudi ženske imajo lahko ob istem času. Še jedan brahmačari. Namreč v Ameriky v tistých leti, v letu 2008, takrat so bili pramočari res je upadalo število. Res so postali suhi. Ne veš, no v katerem koli ašramu ste, postanite zavestni Krišne. To je pravzaprav glavni smisel. Ampak ne mislite, da je ašram, ampak je Krišna. In kot Gospod Čaitanja Mahaprabhu pravi, moramo upeti sveto ime Gospoda in razviti okus za mantranje. In potem bomo lahko uspešni v kateremkoli ašramu. To je pravzaprav ta stvar. Moramo razviti ta okus. Če ne bomo imeli okusa za mantranje, lahko sicer imamo okus za kirtan. To ni težko, kaj ne? Ampak imeti okus za džapo.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna,
Hare Hare, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, no, 14 more rounds. Oh, 14 krogov, moj Bog, reši me. Samo še 13. Oh, je bila to dober krok. To je bil moj najboljši krok. Zdaj sem ga končal. Zgodba je o enem moškem, ki je mantral šnik, šnik, šnik. Ram, ram. In potem je umrl. In potem si je zbudil in videl tam dva človeka in rekel, kdo sta vi dva? In jaz sem snik in to je rum. Mantral si naša imena. Torej moramo mantrati Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tri vrste so ajape, to je radar japa, jibar japa, klepetava japa. In radar japa pomeni pravzaprav takole.
Make sure you catch. Oh, she's wearing that same sari again.
Ach, isti sari spet nosi. In potem imamo klepetavo čapo. Oh, Hare Krishna. A res, a? Kdo je to naredil? Wow. Kje pa si to slišal? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. A res, a? No, povej mi kaj več. Ne, počakaj malo. Samo da končam tole, tale krok. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Aha, ujedu sem že. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Ram, Ram. Oh, kaj še imaš zapovedati? In boš malo več povedal kasneje. Jutri, ko bo džapa, ti bom imel kaj več zapovedati. Temu sreče klepetava džapa. In potem imamo... Brahmačari so eksperti pri tem. To je bombna džapa. To je bilo kar pogosto. Torej, prosim, izogibajte se teh treh vrst džape. Prabhupada je rekel, sedite primerno. Torej, to so vse stvari, ki jih naj ne bi počeli. Še kakšno vprašanje? Torej, kdo je po prvi? Ne toliko rok naenkrat. Včasih imamo predavanje, potem vidimo, ko se nekdo praska in rečemo, oh, imaš vprašanje, ne, samo praskam se, ne, kar vprašaj se eno. Nič vprašanj. Nihče se ne praska. Da, kar tvegano je, mogoče vas bomo ujeli. Aha, vprašanje. Ni bil dobro predavanje, to samo tako govoriš. Mogoče bo moje vprašanje malo bolj tako. Kar se tiče sanjase, ne vem sicer veliko sanjasi. Ok, ti bom jaz naučil. Pridi jutri. In imam malce dodatnih oranžnih oblek. Ne, jaz, mene ne zanima sanjasa. In moji doti so malo premajhni zate, tako da bom zvezal dva skupaj. In boš pripravljen. Zgleda že kot gospod Čaitanja. Alakananda, gospod Čaitanja. In njegovo novo ime bo Alakananda Maharaj. In lahko pišeš sve svoj mami in ji poveš dobro novico. Ok, kaj je bilo drugo vprašanje? Ali so sanjasi vedno tako smešni? Ne? Večina od nas smo kar dolgočasni. Ampak vi niste dolgočasni sanjasi. Spraševal sem se o sanjasi, kaj je razlika med sanjasom, ki je gospod Čaitanja vzel, in sanjasom, ki je dan danes med deva paktami v Iskonu poznana. I to je najbrž malo drugačno. Gospod Čaitanja je vzel sanjaso od Majavadije. In vzel je Ekadandi sanjaso, ni vzel Vajšnava sanjaso, Tridanda sanjaso, ker je bila to v tistem času prevladujoča klima. Majavadi so bili bolj prominentni, zato je ostal znotraj tradicije. Ampak očitno je bil vrhovna božanska osebnost, zato mu pravzaprav ne bi bilo treba vzeti sanjaso, ampak je to vseeno naredil. Zakaj je gospod Čaitanja vzel sanjaso? To je pa za cel seminar, ne samo za eno predavanje. Veliko je razlogov, zakaj. So notranji razlogi, ki segajo prav nazaj v Krišno in v Vrindavan. Zakaj je naredil Krišna nekaj v Vrindavanu in zaradi tega je moral kasneje vzeti sanjaso, to je druga zgodba. Vzel jo je od Kešava Bharati Maharaja. Bharati sam pradaje in kasneje bi prav pa Ananda Sarasvati, ki govori s Čaitanjem Mahaprabhom, rekel, ti prihaš iz Bharati Sampradaje, mi te lahko dvignemo do Sarasvati Sampradaje. Ampak gospod Čaitanja ni ga zanimalo to. Gospod Čaitanja je vzel sanjasa zato, ker je želel spreobrniti Majavadi in res jih je. Vedel je, da razen če ne bo sanjasi, ne bo zmožen pridigati Majavadi. Ampak celo, ko je bil sanjasi, ko je šel, kaj je bilo ime tistega kraja, kjer je gospod Čaitanja sprebrnil te sanjasije Benares tam. Naredil je to na najbolj zanimiv način. 60,000 sanjasijev, ki katerega načeli bi prav, so prišli na ta zbor. Gospod Čaitanja je Umil si je stopala na vhodu in potem je ostal tam. Ni šel naprej in sedel z njimi, ampak je stal na tistem nečistem mestu, kjer so si umivali stopala. In ta glavni vodja je opazil njegov vsi. In potem mu je začel govoriti s njim. In gospod Chaitanya je pravzaprav uporabil princip ponižnosti in rekel je, ti samo sentimentalisti in nekaj poete, zakaj ne prišla k nam in študiraš Vedanto? Gospod Chaitanya Mahaprabhu mu je rekel, moj duhovni učitelj me ima za neumneža in da nisem kvalificiran sploh, da bi študiral Vedanto. Zato mi je rekel, naj samo mantram Hare Krishna. In ta njegova ponižnost in njegov telesni sijaj sta bila tako privlačna, da je dobil pozornost od vseh teh majavadjev. In potem je začel govoriti. In ko je začel govoriti, je začel govoriti o slavah Vedante in petju mantre Hare Krishna. Ta taktika za to, da bi dobil njihovo pozornost. In ko je dobil to pozornost, potem so se vsi ti majavadi sanjasi spreobrnili in spreobrnil 60,000 majavadijev. In to je bil pravzaprav njegov razlog. Gospod Nityananda pravo pa je v Grihastha življenje, zato da je pridigal Grihastha. Gospod Nityananda, on je avaduta, njemu se sploh ni treba poročiti, on je na najvišjem duhovnem nivoju, ampak vseeno to on je radil samo zato, da bi lahko pridigal Grihastha. Zato pa gospod Chaitanya Mahaprabhu in gospod Nityananda Prabhu sta se žrtvovala samo zato, da bi se približila določenim slojem vrstam ljudi in tudi inspiriral svoje bhakte, da naredijo isto. Želel je doseči vse razne ljudi znotraj družbe. To je bil eden izmed razlogov. Eden izmed glavnih razlogov, zakaj vzel sanjaso, je bil, da bi spreobrnil moje vadi in to je res storil. Bili so tudi drugi razlogi. Zato, da vzamemo sanjaso, pomeni pravzaprav, da si zaslužimo spoštovanje. Ker prej preden je bil sanjasi, ni da bil dovolj spoštovanja. Zato, kar namreč ljudje poslušajo sanjasi, ni bolj spoštujejo in zato je to izkoristil kot to, da bo lahko pridigal bolje zavest Krišne. Ampak pravzaprav lahko pridigamo iz katerega koli ašrama, ampak ljudje imajo tendenco, da so bolj pozorni, če imate neko določeno pozicijo. Čeprav ta pozicija ne pomeni, da ste vi bolj napredni, samo olajša vam, da vam boljše izhodišče. Gospodova Chaitanya Mahaprabhu je sanjasa bila drugačna, bila je Ekadanta. Ampak ko sta gospod Nityananda, gospod Chaitanya potovala v Jagannath Puri, je gospod Chaitanya vprašal gospoda Nityananda, če mu lahko nese dando in gospod Chaitanya je zlomil na tri kose to njegovo dando in jo vrgo v Alakananda reko. In gospod Chaitanya je rekel, kje je moje danda? In gospod Nityananda mu je rekel, ko bi pač bil si v ekstazi in si padel in si jo zlomil. Gospod Chaitanya je rekel, veš kaj, vsi popogovi prebivajo v Vedandi, nič več ne bom hodil s tabo, ne moram ti zaupati, tako da ali hodi pred mano ali za mano, ampak z mano ne moreš. Tako da zlomil njegovo dando. Zato, ker gospod Nityananda je vedel, da je Ekadanda majavadi danda in tudi misli si je, zakaj vrhovna božanska osebnost mora seti to red odvojenosti. Gospod Nityananda pravzaprav ni bil ravno vesel, ko videl, da je gospod Chaitanya vzel sanjaso. Ali ti to kaj pomaga? Njegova sanjasa je bila kar precej drugačna. Če samaš sanjaso, potem lahko delaš, kar želiš. To ni dobro za me, aha. Bhakti so govorili Šila Prabhupada. Prabhupada, zakaj je toliko bhakti želi vzeti sanjaso? Jayapataka Maharaj je rekel, zato ker bi radi počeli, kar sami želijo, da postanijo neodvisni. Ampak ni pravzaprav tako. Pravzaprav je drugače. Namreč morate slediti. Slediti morate stopinjam. Drugače je brez koristi. Torej, sanjasa je mišljena za pridiganje. Ampak vsak to lahko pridiga. Enkrat, ko samete sanjaso, morate potovati. Vsaj nekaj časa. Vsaj 30 let ali več. In potem, ko nekaj že ustanovite, potem se lahko umirite na enem kraju. Ampak glavni posel sanjase je, da piše. Da piše knjige in pridiga. Še kaj drugega?
Thank you for the cookies.
Hvala za piškote.
Oh, question.
Oh, vprašanje.
Question.
Ujel sem te.
Okay, so I'll let you go. Thank you very much for your kind attention.
Hvala za prijazno pozornost.